Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda virtual qabulxona murojaatiga bepisand qaragani uchun 30 dan ziyod mulozim jazolandi. Samarqanddagi dehqon bozori buzilishi ortidan yuzlab tadbirkor ishsiz qoldi.
Norozora odamlar. O'sha 150 ta odamga deputatlik joyini to'p.
Yevropa ittifoqi elchisi O'zbekiston ichki ishlar vaziri Azizovning iddaosiga javob qaytardi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi rahbari Eduard Stiprais 4-may kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Toshkentning valyuta siyosatini tanqid qildi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, Stiprais O'zbekistondagi mavjud valyuta siyosati ko'p hollarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishga to'sqinlik qiladi. Bu hech kimga sir emas. Ayni damda bu O'zbekiston hukumati tomonidan hal etilayotgan muhim masalalardan biridir, deb aytgan. Stiprisning aytishicha, O'zbekistonda valyuta tizimiga nisbatan bozor vositalarining joriy etilishi xorij sarmoyadorlari uchun kuchli ishora bo'lishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn boshchiligidagi delegatsiya 10-12 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, tashrifdan maqsad O'zbekiston bilan BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari idorasi o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holati, shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan yo'nalishlarda kelgusidagi aloqalarni muhokama etishdan iborat. Zayd Raad al-Husayn BMTning inson huquqlari bo'yicha 7-chi oliy komissaridir. U AQShning Jon Hopkins universitetida gumanitar fanlar bakalavri va Buyuk Britaniyaning Cambridge universitetida falsafa doktori darajasini olgan, diplomatiya sohasida 20 yillik tajribaga ega. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Suriya bo'yicha muzokaralarda Rossiya, Turkiya va Eron Suriyada xavfsizlik hududlarini tashkil etish to'g'risidagi kelishuvga erishganini olqishladi va ayni paytda bu zonalarda amaliy natijalarga erishish muhimligini ta'kidlab o'tdi. Suriyada 4 xavfsizlik hududi yaratishga oid kelishuv 4-may kuni kuchga kirdi. Bu hududlarda zo'ravonliklar to'xtatilishi, gumanitar yordamlar kiritilishi va qochqinlarning qaytarilishi rejalashtirilmoqda. BMT bosh kotibi bayonotida kelishuvda belgilab qo'yilgan majburiyatlarni bajarish suriyaliklarning xavfsiz boshpanaga bo'lgan huquqini buzmasligi lozimligi ta'kidlangan.